Motumman Afrika kibba ho karasala ratunda ira ko biyole sagochun labsejira akkagaba sa motumma haraba ita Afrika kibba kesa saati sadisadin dubarti tokota jefama heddun sani rebamani itundu in humna gudedamu dubartonni motumma fualtalen umfa ho karakasi takkadudamu mallaka nakkadegiran gafata jiran gabasa tuso kumolo jallanne ees
Isaan kun dubartoota Afrikaa kibbaa kanneen mufannaa qaban hokkara saalaa irratti hirkate kan to'annaan ala ta'e balaaleffatan. Umrii ishee 20 keessa kan ta'e dhaabaan akka jettutti hokkarri dubartoota irratti gaggeeffame kun duula waraanaa fakkaateera. Waan baay'een jedhameera nigaa garuu jijjiiramni argame hin jiru. Waggaa dheeraa ta'eera. Guyyaa guyyaatti gocha gara jabeenyaatu nurratti raawwatama. Isheen itti aantu ana ta'uu mala jedhee lubbuu koof sodaataan jiraa jette. Dhiyeenya kana shamarran umrii 19 kan yuunivarsiitii Keep Taawun keessa barataa jirtu humnaan gudeedamtee ajjeefamuu isheetu mufannaa dhiyeenya kanaa hammeesse. Barattuun kun waajjira poostaa keessatti hojjetaa waajjirichaan kun irra ga'e. Gabaasni waajjira poolisii dhiyeenya kana baase akka jedhutti yakki gaggeeffamu hammaataa deemu mul'isa. Baatii caamsaa bara darbee fi bitooteessa bara kanaa gidduutti waggaa tokko gidduutti jechuudha dubartoota 3000 ta'antu ajjeefame guyyaatti dubartoota 7 jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti dhiirri ajjeefamu guyyaatti 50 nigaa. Ta'us garuu dubartoonni ajjeefamuu isaanii dura gara jabinaan gudeedamuu akkasumas reebicha turre dhaqqaba. Hedduun reefi isaanii bosona keessatti gatamaa yookaan adda baasuun hanga nama rakkisutti reefi isaanii gubama. Mootummaaf dhaabbatoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru.